السادة يرجعوا يلبسوا البلو يا الأحمر بش يعيشوا كيف يريدهم من يتمخهم في دي الباتريا لقات مكنت تخهم.
Il-radio tal-Università jippreżenta.
Angst, programm tal-letteratura politika.
Kitba u prezentazzjoni Sergio Grech. Insemmulkom. Kull ġimgħa jiena Sergio Grech inkun magħkom biex niddiskuti l-letteratura politika fil-programm Angst. Illum ser nitkellem dwar il-poeżija ta' Daniel Massa. Massa kien pedina importanti fil-poeżiji ta' snin 60. Fil-fatt il-poeżiji tiegħu minn żmien għal ieħor ħariġhom fil-kotba Quartet, Analisi 70, Malta the New Poetry u Limestone 84. Fl-1989 Massa ġabar il-poeżiji li kiteb minn wara l-indipendenza sal-1989 bl-isem ta' Xibka Tullis. Daniel Massa għandu poeżija fej fija jew il-baħar, l-użu tal-baħar u f'sens wiesa'. Għandek il-baħar fiżiku u il-baħar ta' ħsibijiet. Il-baħar ta' ejja, jiġifieri il-baħar użat bħala simbolu perfett tal-infinit. Tarċisju Żarb jikkummenta dwar dan li il-poeżiji ta' Massa għandhom il-kurrenti, il-kalma, is-safa, il-ġmiel u l-bqija tal-baħar. Il-baħar ta' Massa huwa il-baħar li jdawwar il-gżira Maltija. Il-baħar ikompli Tarċisju Żarb għal Massa mhuwiex sempliċement dekorazzjoni. Il-baħar huwa parti mill-istess psika tiegħu. Huwa jhom fih, bħalma aħna lomu fl-arċetipi li writna minant ta' qabilna. Ma jenqos iżda wkoll f'Daniel Massa l-angst politiku, sfiduċja totali fil-politiku. Fil-fatt juża kliem ibes ħafna lejn il-politiċi kif ser naraw fil-programm tal-lum. Dan nistgħu naraw billi niftħu l-edizzjoni tal-programm tal-lum Angst bil-poeżija lill-Oliver. Żminilu il-professur Oliver Friġieri ħareġ il-ktieb Rumanz fil-Parlament ma jikbrux fjuri, rumanz li kien ingħata akklamazzjoni kbira mill-kritiċi. Daniel Massa jinqeda bit-titlu tar-rumanz u jifakkar li sieħbu Oliver li fil-Parlament mhux tal-li jikbru l-fjuri imma mill-basal mhux nieqes u demel hemm kemm trid. Il-poeżija turi b'mod ċar il-vjolenza ta' Massa lejn il-politiku li suppost jaħdem għaċ-ċittadin, li suppost jirsisti biex ħadd minħutu iċ-ċittadini ma jibqgħu lura. Lill-Oliver. Ma nax trid tkun il-loġiku inkella x-xeħta amletika tomot ras il-peprin, biex ġa sostnejt fil-pubbliku li l-parlament mużnin? Jien li studjajt il-bidja, iż-żerriha u t-tisqija, iż-żabra u t-tifrit, ma nafx inti x'għandek xturi li fil-parlament ma jikbru x-fjuri, għax mill-basal mhux nieqes u d-demel hemm kemm trid. Irridu niftakru li dik il-poeżija inkitbet meta minn pajjiżna kienet għaddejja mewġa ta' vjolenza politika. Il-poeta qatt ma jista' japprova dawn il-mezzi antidemokratiċi u minnaħa tiegħu il-kundanna hi mistennija. Poeta li jkun kompliċi mal-politiku f'dawn il-ħniżrijiet ma jistax jissejjaħ poeta imma t-titlu assolut ta' partiġjan ikun jixraqlu b'mod perfett. L-inċidenti f'tal-Barrani f'Novembru 1986 u l-qtil tal-Mastru Daxxa Żagħżugħ Raymond Caruana huma kkundannati mill-ġdid bi kliem ibes. Il-protagonisti fiż-żewġ rajjiet ta' għajb kienu l-bulijiet li sostnew li tagħna huma drittijiet. Il-poeżija li tirrekordja l-inċident politiku f'tal-Barrani hi l-poeżija Malta kif inħsat. Massa jirreferi għall-imblukkar ta' raħal li fih kellu jsir meeting politiku. Mil-ġdijt fil-poezija Mewt fil-Gudja, il-protagonist u il-John Wayne politiku, il-gangster politiku, li fissem l-istemma tal-partit it-tajjar il-balal u fejn laqat-laqat. Dawn il-poeziji mandomx jitqisu bħala sempliċiment dokument letterarju dwar inċidenti li ġraw fil-passat, imma testi importanti biex ifakruna li dawn il-ġrajiet koroħ mandom qatt jerġa' jiġru. Jekk ġraw għalxejn, allura dan il-martirju politiku u ħela ta' żmien. Malta kif inħsad. Jipperporaw fil-qrati jagħmlu l-inkjesti l-maġistrati, ħarġu jgħidu l-bulijiet, tagħna huma drittijiet, u l-merilli tirfiloli jirrekordja l-paroli. Matul il-lejl fis-satra bnew ħitan il-Minotawri, il-villaġġ sar labirint, ma stajtx tgħaddi int minn int. Bnejna ħitan bla kaħħalna. Il-lajlajni għat-toroq biex nagħan, ħtafna gaffi u trakkijiet. Ħtafna anki drittijiet bla mandunaw il-pulizija tal-barrani l-istennija. Wara t-tarġa tas-setani, il-Minotawru xam u kiel id-dejf tal-verġni ġalliliqi tal-barrani, imasses mis-seta ta' min qiegħda ttajjeb fis-satra u l-ħażen fid-der biex wara jistħi juru wiċċu fl-għadajjar. Tistaqsix ta' minu t-tort Malta, ma' minn mort kif inħsat, ma' minn irqat biex ħrixt qed ila. B'mostru.
Ci si risveglia ancora in questo corpo attuale, dopo aver viaggiato dentro il sonno. L'inconscio ci comunica coi sogni, frammenti.
Mewt fil-Gudja. Aħdar u fidda x-xitel, meta ngidmu l-bullets bil-erra fit-toroq tal-Gudja. Aħmar u fidda x-xitel fil-għeliqi tal-Gudja meta l-bullet li tilmaħ fid-dalma sabtet mal-art il-kalċi tal-ġmiel iffawwar bidmija. Fil-lejl tal-klieb iggermu l-lejl jiena għall-protezzjoni. Ridna werru l-irħura meta l-ġib tagħna waqaf. Imbeżżgħu qatta bewla u noltu biss is-saqaf. Ridna werru l-isqra, inferru xi ħadd f'koxtu. Mal-bullet li gdimna bil-erra traditna, xortina ħallitna, maħniex ħatja tal-azzjoni, issa rridu l-protezzjoni. Bil-kliel, iż-żagħżugħ u l-ward ksewlu nasu. Aħmar u fidda x-xitel waqt li jollew l-rasu. Refgħu bil-għozza l-vitma, xhieda ta' ħelsien isħaħ, ikkonsagrawh lil-ġema, kalċi ta' ġmiel mill-isbaħ. Aħmar u fidda x-xitel fil-għeliqi, aħmar u fidda ż-żera. Aħmar u fidda. Aħmar.
Quando fui donna o prete di campagna, un mercenario, un padre di famiglia. Per questo in sogno ci si vede un po' diversi e luoghi sconosciuti sono familiari. Restano i nomi e cambiano le facce.
Għalkemm dawn jidhru bħala poeziji politiċi li jitkellmu kontra partit li direttament jew indirettament kien il-kawża ta' dawn l-inċidenti, il-poeta li l-uliedu fil-poezija Voilà Pourquoi jagħtihom parir importanti. Biex qatt ma jilagħbu laqab il-blu, il-kulur li jirrappreżenta l-Partit Nazzjonalista u lanqas l-aħmar li jirrappreżenta il-Malta Labour Party. Il-messaġġ tal-poeta hu ċar. Fidejn in-nies il-politika jsir partiġjana u titħammeċ għax iħammġuha n-nies. Il-poeta jissuġġerixxi l-valuri bħala s-soluzzjoni finalissima. Jgħidilhom ukoll biex jibżgħu għall-ġisimhom biex ikun b'saħħtu għar-ruhom u kull ħaġa oħra x'taqsam mal-kuluri issuha ħrafa u ħinja.
Parlami dell'esistenza di mondi lontanissimi, di civiltà sepolte.
Voilà pourquoi. Oledi, ti la bouche bil colori, la l'ahmar o la l'blu. Għax kull kulur fidejn in-nies jiddennes. Fl-antik qabel jintażel kull kandidat kien ismu miegħu, jilbes libsa bajda minn ajwied, gburi bis-simblu li l-unur tiegħu qatt ma jbih. Iżda ma' żmien, bil-kwiet, bil-loti tal-favuri, l-abjad sa roqda ta' kull wieħed mill-kuluri li bih ma baqax gburi. Uliedi, ilbsu l-valuri, għal-ġisem bżulija saħħa ndafa, għal-ruħ it-tiba s-safa l-ħnina. Kull ħaġoħra x'taqsam mal-kuluri isu ħrafa u ħjiena.
L-amore che si fa in mezzo agli uomini di viaggiatori anomali in territori mistici di distinto le scie delle comete come avanguardie di un altro sistema solare. No time, no space, another race of vibrations.
L-attak lejn il-politiċi jerġa' jidher fil-poezija l-offerta ta' Caliban. L-akkuża jikontra l-gideb li l-politiċi jgħidu jew biex inkunu iktar preċiżi l-wedijiet li ma jiġu qatt miżmuma u ħafna drabi l-politiċi jagħmlu kollox bil-maqlub tal-li jgħidu. Donnu hemm ir-referenza wkoll għal xi politiku prominenti li jiddomina x-xena lokali għal żmien twil. Bokla tar-ram wieħed ħareġ imeri. Il-poeta deċiż li ma jkollux jaqsam mal-politiċi jakkost li jibati għal din ir-rasibsa. Għal massa il-politiċi mhuma xejn, ajr, ħlief bejt ta' ġrieden iħamġu fuq ix-xejr tagħna. Nirra l-politikanti prosperi id-dabru mxija skarlatina taħtabtom jimtela bid-bajja. L-inċens jihel fi grizmejom. Nirra, ma nirra sninom mimlija fidda jerdaw s-serħ fid-dejf tal-verġni. Jaqaw fl-ilma sal-mastru jitmelħu fit-tramuntana tal-gżira. Weduna r-risq, wesat widienu waqs madulliħ jinasar. S-ewna ħasil tal-platti. Imbit tal-lene b-tronċi rasa. Iżda temawna l-ġandar mhux ġewż u xrob mis-satar. Ħalmuna bir-rummien u l-ilma ġiri, għajn baqar, tin, parsot u xej jiksil għalihi. Ma meta riedna l-ilma rrababali bes ulna f'wiċċna, bokla tar-ram u qed ħareġ imeri, u rina fej żbaljajna, żvultawna l-bjar u batlu sal-ispiri. Ħajdellu l-frott fil-ġonna mdawra tagħhom fej diġà bdiet iż-żifna u lana żieni morru. Ħalluni noss il-krua tiegħi, intom ożżu sbuħidkom, ma'kom marriċ nistana. Għalkemm tal-flus ma tiswewx disarbajja, minn tom x'ħlief bejt ta' ġrieden tħamġu fuq ix-xejr tagħna.
Un-oċeano di silenzio scuro. Senza centro né principio, cosa avrei?
Impenn politiku importanti ta' Daniel Massa u l-impenn ambientali. Massa minn dawn il-poeziji jikkritika lill-politiċi li qatt ma ħadu impenn serju biss li sfreġju ambientali jiġi kkontrollat. Min se jikkontrolla dan? Il-poeżija qrib il-konċezzjoni tipika ta' dan kollu. Il-poeta juża l-ambjent ħaj suprem, re fir-renju tiegħu bħala n-nirvana assoluta. Importanti wkoll il-poeżija d-difiża tal-ambjent li titkellem dwar dan kollu. Il-poeta jħaddem l-ironija u jisosni li l-lum l-edewa tal-poplu mhumiex iktar it-torok imma l-borok. Kulħadd jaf mill-att li ħorx erda qed iġib il-kaċċa. Imissom ma jibnuxawn. Għajnejn maluqa, fom jimbex izbaħ mil-ward fil-għabex biswaba jiduru ġotijaj. Ix-xemx ġol-frijaj nizla, tirrakma d-disin tal-peprin fuq sidrek madrijaj. Imisna nejx uwem fuq wara l-oljiet fejn bahar jiltaqa' mas-sema fiskiet, tiftakar? Għasfur għaddej lejl imġar, jissiqaf jissemma u inti indunajt blaftaħ tajnejk, indunajt u fommok izbaħ mil-fjur selvaġ fil-wiet ma tkomplix, imma d-dema tkompli nizla. Fiskiet isket mit-tifkira tax-xemx, nizla ħanina fuq bajja mifruxa u d-dimna, fommok risaq matijaj bila safar jistkennu fil-frijaj. Id-difiża tal-ambjent li Richard England. Jilmħu il-barok mill-loli it-trakkijiet tat-tabija. Iġerħu kull modija, mobija tal-gżira, sa ma jibqa' minn ħdejn il-ġerma saladira, la moxa wiet la trejqa. Mażġar bajja olja, ħilsa mill-ispekulaturi jitlajjaw mal-ġebla tax-xewka waqt li l-poplu qiegħda jilab bil-bramel tar-ramel bil-kuluri taħt l-umbrellel. Dejjem resqim mal-plajja. L-irġiel bisrira plirs u imtira jar u fil-konkrit, jar u virek kontra ġbiki, iċċartu bil-gaffa, iċċartu ġriħi wisa fil-qatran skont il-pjani tas-setan, bil-kontratturi iniedu rrit il-ġdid, tamin bil-mixja tal-progress ossess, isikket kulajta li ma tissarrabx fiqliħ jew sess. Fuq ix-xaqliba l-oħra kalla jrid jieħu possess tarzieset konvertiti b'talba pendenti biex fuq stil rustiku jibni villa l-oħra ġodda fuq il-fil. U mal-kosta tas-salini, id-dixxendenti tal-eroj li fuq is-swar issieltu kontra t-torok ittawlu l-kanni tas-nieten u minn fuq id-dingi jiddefendu l-Malta kontra l-Borok.
Che cercano gli angoli della tranquillità.
Kaċċa. Madwarna l-azzarini ta' b'ħamsa, immin tinżilt issamma l-ġiri fil-wita b'kejt, għaxet qalbek ħabritek. Insiġt kullana bifjur l-amarant imma bżajt inxidda fuq rasek xebba tal-ġmiel, għax kibru saġo moħħi l-eruq għajjura waqt li straħna flimkien taħt is-siġar. Kif stembaħna, ħaris fladira fonda, saħbu pajnejk jilabu mistoħbija, u insejt minjien insejt, u l-mirja tajnejk daħku bija, fil-ħaġa muħġaġa jisaqsuni minjien, mux ommi jew ibni jew demmi, mux sidri mux jieti ħtijieti jew driħaj, kitbieti, mux jiena nqas demmi, mux ħsibi maddab jew ħsusi għal-fenek tal-libru li nilmaħ jilebbet ġarifnu maċċari ta' ruħi ġo sħaba ta' trab. Fim nifsejna l-porvli u jaħra iċċomp madwarna fej jilma n-narċis u l-uċuħ imħazba fladira jistaqsu minjen bil-kacċaturi duru għal-fnik tal-libru bil-kanni ta' b'ħamsa mirati lej xemx tafas tikwi fuq rasna u inti tikpi għax qalbek ħebritek.
Enejtu multi delle civiltà tra i chiari scuri e la monotonia dei giorni che passano. Camminatore che vai cercando la pace al crepuscolo, la troverai.
L'erba versi progress u ma versi ta' sfiduċja. Massa jħoss li għalkemm id-dinja għamlet mixjiet enormi f'bosta kampijiet, musser ta' salqat biex tirbaħ iż-żmien u l-ispazju. Din ukoll poezija politika fl-aqwa tagħha, għax turi angst lejn il-politiċi li ħafna drabi jħeġġu programmi ta' kompetizzjonijiet biex il-pajjiż javvanza iktar minn ieħor u biex iżomm pajjiż dipendenti fuqu. Għaluli, wara rebħu l-poker bil-kulur, nirbħu l-spazju. Imma mhux iż-żmien, forsi anqas l-spazju. Monologu mill-gżira tal-Isponos iċarrad profil ta' Malta gżira ċkejkna li ta' ġixxi ħafna drabi bħal kelb li jispiċċa jikden dembu. F'dan il-monologu Daniel Massa jisfiduċa lill-artu u jperper ħtijieta. Dun Peter Saraċino Inglot jikkummenta hekk dwar dan il-monologu. Il-monologu u bil-Malti, iżda hu wkoll bil-lingwa ta' tiranni Pulcinelli ta' kull żmienu ta' kull pajjiż. Il-qagħda tas-soċjetà irriflessa fil-kundizzjoni tal-lingwa. It-ħassit relazzjonijiet umani jilma fit-mermir intern tal-klim fit-diskors donnu mit-tiekel minn ġewwa minaċtu jtaqqab aktar minn melħ il-baħar, fleki li jinstemaw jidwu tal-lingwa migduta tal-komiks u tal-reklami.
Difendimi dalle forze contrarie, la notte nel sonno quando non sono cosciente.
Monologu mill-gżira tal-Isponos. Nismakom titolbu b'daqshekk stennija xi triduni ngħid. Minn fejn tridu għall-ħnina? Għax tlieta nasru taħt blokka konkret fi xlokk ieħor tnigges minn traġna inqabad taħt pett, instab mejjed ġox biki jitkarkar mal-plajja. Dawn jistgħu jkunu qlajja ta' dawk li jsostnu li ħidmietkom mhux ħaddimtkom. Kont spjegajtilkom sewwa din ewwa, meta intom ridtu tinżlu għall-Isponos u l-Korall, tafu ta' minnu t-tort. Hemm nies jagħtu l-furnelli, wiċċhom motti ġewwa l-port. Stennejna. Nistennew li nitħallew inħafru bjar fuq il-Medina biex intaffu in-naqra ta' diżokkupazzjoni. Iżda tifmu s-sitwazzjoni. Marrid nagħtilħad pedina u anqas nagħtikom qata. Bejnietna l-linja medjana tinqata kif irrida tinqata. Iżda għandu ftit tal-qat minħabba reċessjoni u n-nuqqas ta' migrazzjoni u ż-żieda fl-inflazzjoni. Aħna gżira żgħira, m'għandniex mnejn immexximxu, ma nistgħux nitilqu niġru qabel nitalmu nimxu. Kif intom taraw qed nakkwistaw in-know-how? Tafu jien nasal, iżda lissa ma nistax ngħid iżjed minn hekk mingħajr ma ninżal ġlekk. Palissa qiegħed kif jgħidu l-Ingliżi inżomm l-għażliet miftuħa. Tifmu li din gżira ċkejkna, parrizza ġoħġieġa tidher ikbar milli u int issieħbi qiegħed tonos, intodos għall-Isponos, isma, din sewwa isma din biss. Jien tajtek il-ġieġa, alla ta' kin-nifs. Ommok tagħtek ismek, qis li ma titnessix. Għalhekk terżqux quddiemi bis-soltu litanija, tlabtu, ħennejtu smajtkom. M'hemmx lok għall-mistennija, u jekk m'hemm ebda mistoqsija, issa għax hekk għandu jkun ta' minn forsi jispjega l-użu tal-Isponos tal-ħtieġa u l-ħarpun, l-aħwa, timlewx raskom, m'għandkomx għax taraw kbir. F'ġieħ l-art tal-Isponos li tatna jisimha, L-isponza li jintom taqbdu hija biss annimal akwatiku. Bil-pori fil-ħitan ta' ġisima tintuża, tinasar, tintrema. U fl-aħħar l-aħħar twissija tal-ġimgħa lill-ġimgħa. Meta tozzu għall-isponoż, insew it-talbu l-ħnina. Ftakru x'allimtkom jiena. Soddu widnejkom sewwa. Roddu salib għall-wiċkom għax jekk Alla ħares għad tintilfu, ħatmu se jiġi fiċkom. L-aħħar kumment għall-kritiku. Naraw x'qal Dun Peter Saraċino Inglot dwar il-poeżija ta' Massa. Il-poeżiji wkoll għandhom nisġa' bejniethom, għalkemm kull waħda tista' tinqara għalija weħda. Il-ktieb li jiġborhom huwa antoloġija, iżda mhux miscellanja, fit-taħlita hemm ordni mistur, hemm ukoll qafas għalkemm mhux gaġġa. Hemm rabta bejniet il-partijiet tixbaħ lil dik tal-organizmu jew tas-sistema fil-ġisem ħaj, bħal dik nervuża jew lokomotorija. Il-vokabularju użat jixhed l-iżvilupp lessikali tal-kultura kontemporanja. Minnaħa hemm l-elaborazzjoni tad-diskors xjentifiku u tekniku, mill-oħra r-riskoperta tad-diskors mitiku bl-arfien li postu ma jistax joħodulu ebda diskors ieħor. Imma hemm ukoll is-sintomi tal-entropija fil-qasam tal-komunikazzjoni lingwistika, il-korruzzjoni ġewwenija, it-tmermir intern tal-kliem, il-lingwa mikula mill-użu ħażin leki tal-komiks u tar-riklami. Kontra in-niżla fuq iż-żurżieqa li jġorrok lejn il-kawoċità, il-poeta jibni struttura mhijiex viżibbli wisq fil-wiċċ imma li lanqas ma jrid wisq sforz biex isibha u tara tirfet u twiżen id-diskors u ma tħallihx jinbidel għal kollox minn bini sabiħ f'gorboġġ. Fil-poeżija ta' Massa hemm żgur il-kultura Maltija, hemm il-valuri tradizzjonali tagħna. Fiż-żmien ta' kriżi tal-familja, Massa jibqa' jikteb poeżija amoruża li tagħti post lill-mara xejn inqas minn dak ta' Penelope fl-Odissea. Jikteb ukoll bħala pater familjas, aktarx b'ċerta ironija kif jixraq fl-aħħar kwart tas-seklu 20, imma wkoll xi mindaqiet b'ċerta solennità retorika. L-aqwa baħar jibqa' dak tal-imħabba, tal-bnedmin u ta' Alla. Imma l-kultura Maltija ta' Daniel Massa mhix kultura provinċjali. Il-kitba tiegħu hija miżawda b'riferenzi ċari jew sottili għall-kitbiet tal-preċedessuri. U sikwiet is-servi bħala medjazzjoni ta' testi oħra skont il-vokazzjoni tal-poplu Malti li jagħmilha ta' ħuttab bejn il-kulturi diversi ta' pont bejn xtut opposti ta' interpretu bejn ilsna ta' kull nisel l-oriġinalità għad mi bidu mix-xejn imma bidla minn xi ħaġa oħra. Karatteristika tal-poeżija ta' Daniel Massa dejjem kienet dik li jorbot il-ħajja personali mal-ġajja tal-pajjiż. Tul daw l-aħħar snin kien hemm żewġ aspetti tal-istorja ta' gżiritna li jispikkaw fil-mera refettarja barra milli riflettiva. Id-diżastru ekoloġiku u l-barbarizmu fil-ħajja politika. U kontrihom Massa jissejjaħ għall-ħarsien tal-ambjent naturali u għar-ritorn lejn iċ-ċiviltà fl-eżerċizzju tal-poter. B'dawk il-kummenti intemmu edizzjoni oħra tal-programm Angst. Il-ġimgħa d-dieħla nitkellmu dwar il-letteratura politika ta' Alfred Sant. Il-ħaj tiegħi jmur lil Karmel Grek li ħassib id-direzzjoni teknika, jiena Sergio Grek nixtieqilkom is-saħħa.